Přeji vám pěkný podvečer a vítám vás k biblické hodině ve velikonočním týdnu. Před týdnem jsem byl někde úplně jinde, asi 620 km odsud, na konferenci kazatelů na naší sesterské církve v Německu, kde bylo takovým velkým tématem něco, co jsme probírali v biblických hodinách, volní, když jsme mluvili o Bibli, o písmu, o vzniku písma, o autoritě písma, tak to byly takové otázky, kterými se zabývalo asi 300 kazatelů té sesterské církve. Tak přivážím vám srdečné pozdravy a měli jsme se dobře. Můžeme začít dnes společnou písní číslo 12. Píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen.
Yeah.
Můžete zůstat na svých místech, já se to nevím. Svatý a milostivý Bože, skláníme se před tebou v této chvíli a připomínáme si, že tu nejsme sami, ale že jsi ty, náš Bůh, Stvořitel, Otec a Pán mezi námi. Svým svatým duchem svou milostí přítomen. Tak za to děkujeme, že plníš své sliby a že přicházíš ne kvůli počtu, ale kvůli očekávání a otevřeným srdcím těch, kteří tě hledají, kteří na tebe čekají. Tak prosím, aby si nám při tomto setkání ve jménu tvého syna Pána Ježíše Krista požehnal. Děkujeme za velikonoční týden, děkujeme za velikonoční poselství, děkujeme za to, že můžeme věřit a vyznávat, že Ježíš Kristus zemřel za naše hříchy a vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění. Děkujeme za tuto jistotu, děkujeme za naději věčného života a tak se k tobě utíkáme a prosíme, aby se z nás nově dotýkal a aby to, co dobře známe, co jsme už tolikrát slyšeli, nám zaznělo ještě jinak a nově a s novou naléhavostí v těchto dnech. Prosíme, abys otevřel naše srdce, abys pro nás otevřel své slovo i v této biblické hodině. Očekáváme na tebe, náš Pane, a děkujeme za to, že nás chceš vést v životě a že nás chceš doprovázet a že k tomu používáš také své slovo a svého ducha. Na tvé působení, na tvé jednání v našem životě i při té dnešní příležitosti čekáme. Prosíme, buď nám milostiv a spolu s námi posilní a povzbuzuj i všechny ty, kteří přijít dnes nemohli. Zvlášť ti svěřujeme nemocné, potřebné, ty nejstarší a slabé mezi námi. Prosíme o tvou blízkost pro ně. Prosíme, oslav se uprostřed své církve, zde i všude jinde, kde se křesťané k tobě hlásí, kde se zvěstuje tvé evangelium. Amen.
Amen.
Tak ještě pokračujeme v četbě knihy Nehemiášovi a pro dnešní večer jsem vybral tu kapitolu 9. A protože je dlouhá, tak bych chtěl dnes se zastavit u těch prvních 15 veršů. Ta 9. kapitola je nadepsána jako kající modlitba izraelského lidu. Tak čteme od 1. po verš 15. Kdo se chcete připojit nebo zapojit do čtení, tak můžeme po jednom verši číst. 24. dne toho měsíce se Izraelci shromáždili k postu v žíněných rouchách a s prstí na hlavě.
Izraelovi potomci se oddělili ode všech cizinců. Stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců.
I stáli na místech svých a četli v knize zákona Hospodina Boha svého 4x za den a 4x vyznávali a klaněli se Hospodinu Bohu svému.
Na výstupek pro levity se postavili Ješua a Bani, Kadmíl, Šebaniáš, Buni, Šerebiáš, Bani, Kenany a velmi hlasitě úpěli k Hospodinu svému Bohu. Pak vyzvali levité Ješua a Kadmíl, Bani, Chašabniáš, Šerebiáš, Hodiáš, Šebaniáš a Petachiáš lid. Povstaňte, dobrořečte Hospodinu svému Bohu po všechny věky. Ať dobrořečí tvému slavnému jménu, vyvýšenému nad každé dobrořečení a chválu.
Ty, Hospodine, jsi ten jediný, ty jsi učinil nebe, nebesa nebes a všechny jejich zástup, zemi i vše, co je na ní, moře i vše, co je v nich. Sám to všechno zachováváš při životě a nebeské zástupy se ti klanějí.
Ty, Hospodine, jsi Bůh, ty jsi vyvolil Abrama a vyvedl jej z Úrka z dýmu a dal jsi mu jméno Abraham. Sledal jsi, že jeho srdce je ti věrné a uzavřel jsi s ním smlouvu, že zemi Kenánů, Chetejců, Emorejců, Perizejců, Jebusejců, Girgašíců dáš jeho potomstvu. Dostal jsi svému slovu, nebo jsi spravedlivý.
Viděl jsi utrpení našich otců v Egyptě a slyšel jsi jejich úpění u Rákosového moře.
I učinil jsi znamení a zázraky proti faraonovi a proti všem jeho služebníkům i proti všemu lidu jeho země, protože jsi poznal, jak se nad nimi vzpupně vyvyšovali. Tak jsi učinil jméno, jaké máš až dodnes.
Nad to i moře jsi před nimi rozdělil, takže přešli prostředkem moře po suše a ty, jenž je stíhali, uvalil si do hlubin jako kámen do vody veliké.
Ve dnech si je vodil sloupem oblakovým, v noci sloupem ohnivým, aby jim osvětloval cestu, po níž by šli.
Sestoupil jsi nahoru Sinaj a mluvil jsi s ním z nebe, vydal jsi jim přímé řády a spolehlivá naučení, dobré nařízení a přikázání.
Učinil jsi jim známý svůj svatý den odpočinku, příkazy, nařízení a zákon si jim vydal skrze svého služebníka Mojžíše.
Dal si jim chléb z nebe, když hladověli, vyvedl si jim vodu ze skaliska, když žíznili. A řekl si jim, aby šli obsadit zemi, o které si s pozvednutím ruky přisáhl, že jim ji dáš. Tak to je ta první část 9. kapitoly. Můžeme zaspívat ještě píseň číslo 244. Stojíme v bázni před tvou tváří, Pane. 244.
Oh.
informací jste posledně přemýšleli nad 8. kapitolou Nehemiáše. A v té 8. kapitole se dočteme o velké radosti. O tom, jak Izrael prožívá velkou radost nad Biblií, když to řekneme tak prostince. Když čte Boží zákon, tak se z toho raduje a přijímá v tom Boží požehnání. Ta 9. kapitola zase popisuje velký smutek. Snad to souvisí s dnem smíření a s ponižováním duše, tak jak se o tom píše ve 3. knize Mojžíšově, 23. kapitole. Takže po těch radostných svátcích stánků se dostávají stavitelé v Jeruzalémě k pokání. Se začínají truchlit, smutnit, postit se, plakat, vyznávat hříchy. Není to sice nějak zvlášť povzbudivé téma, když kdykoliv to otevíráme, téma pokání, ale musíme si říct, že to tak je správně. Je to dobře, že po tom období radosti izraelští prožívají také i období takového duchovního, vnitřního, společného zárnutku. V pohledu na tím, co bylo. Je to dobře proto, že naše radost se může snadno zvrhnout. Když zapomeneme na to podstatné, když zapomeneme na Pána Boha, tak v té naší radosti a z té naší radosti se snadno může stát oslava člověka a lidských schopností. Takže pro Boží církev v tehdejší době a pro Boží církev obecně je důležité pokání. Církev se rodí a udržuje pokání. Prostě to je duchovní zákonitost, kterou Pán Bůh vložil do toho duchovního procesu a dění kolem církve. A působením svého ducha vede věřící i tam, i jindy k pokání. Takže dnes budeme sledovat ten proces, jak se rodí pokání, kde to začíná. To je základní problém. Nejenom u radosti, ale také u pokání se můžeme mýlit. Protože existuje i falešné pokání, existuje i takový falešný pocit viny. Někteří lidé pořád mají výčitky svědomí, pořád se něčím trápí, pořád mají pocity viny. A to nevždycky je dobře, někdy to je chorobné a samozřejmě takový člověk potřebuje poradit a léčit a především potřebuje odpustit, potřebuje odpuštění. Takže takový falešný pocit viny může vznikat z takové vrozené ustrašenosti, z různých životních komplexů a může vznikat i pod vlivem špatné výchovy. Takže tohle nebudeme rozebírat, budeme přemýšlet nad tím textem, nad tím, jak se rodí to správné, to pravé pokání z Božího ducha. To první... Já počkáme se s tím, že to
já se nic pomlouvám, já jsem tam jít. Mám teď to nemůžu odnávat.
Tak to je nepříjemné, když se zazvoní mobil v kostele, někomu v kapse. Nechtěl bych to zažít. Takže to první, ty první čtyři verše nám připomínají něco důležitého, Boží pravdu. Tak to je takové první hledisko, že to pravé pokání se rodí v pohledu na Boží pravdu. Tam, kde se dovídáme od Boha Boží pravdu. V předchozí kapitole jsme viděli, a to je prostě důležitá souvislost, že izraelští čtou z Božího zákona. byla taková dobrá průprava. Ve třetím verši jsme se přesně dozvěděli, jak to bylo, že Izraelští četli 4x za den z knihy zákona Hospodinova a 4x vyznávali své hříchy a klaněli se Hospodinu. Tak můžeme si to představit jako takové shromáždění s takovou liturgií, které se účastnila asi velká část lidí, ale nebylo to formální, bylo to prostě pod vlivem toho Božího slova, které předtím Izraelští slyšeli. Omyly a pochybení v životě nemůžeme spolehlivě určit podle toho, jak se to jeví nám nebo někomu jinému, nýbrž podle Božích plánů, podle Božího slova, podle Boží vůle. Abychom správně určili, co je hřích, nestačí se podívat do vlastního srdce, musíme se podívat do Bible. Když se podíváme na to jenom sami a do vlastního srdce, tak nejednou najdeme omluvu pro své pomýlení, pro své chyby. Proto je důležité také to, že Izraelci se oddělují od cizinců. To byla taková stará zásada, kterou Pán vštěpoval těm svým lidem, aby se oddělovali od ostatního světa. Aby byli svatí, aby patřili svým životem, svým srdcem Pánu Bohu. Ale nemělo to být samoúčelné jenom proto, aby se náhodou tedy nepošpinili, ale bylo to myšleno tak, že v té oddělenosti pro Boha, v té oddanosti Pánu Bohu, mohli lépe ti Izraelci sloužit právě těm pohanům. Takže tam, kde Izraelci patřili celé Pánu Bohu, tam to bylo jasně a výrazně a lépe vidět, jak si Pán Bůh život představuje a jak svou církev v životě vede. Svět, ve kterém žijeme, používá pro život odlišná měřítka, než má Kristova církev. Proto je i pro nás důležité, abychom si zachovávali určitý odstup tomu, co kolem sebe slyšíme, s čím se setkáváme. Co je ve světě moudrostí, tak to pojmenovává apoštol Pavel, to je před Bohem bláznovství. Co je pro věřící lidi moudrostí, to ostatní považují za pošetilost. A když zrovna jsme v tom velikonočním týdnu, tak to, co považovali pohané nevěřící za to největší bláznost, to byl Kristův kříž. To bylo pohoršení pro Židy. Bláznost pro pohany. Proto se potřebujeme oddělovat od světa vnitřně. I my, abychom byli schopni posuzovat věci, posuzovat život, posuzovat nejenom svůj život, ale i to, co se děje kolem nás, podle božích a ne podle světských kritérií. A pod vlivem tohoto božího slova božího zákona, Izraelci vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Tak co je snažší? Vyznávat vlastní hříchy nebo nepravosti otců? Co myslíte?
Vlastní.
Co je snažší?
Vlastní.
Vlastní? Těžší. Je těžší. Jo, já jsem se ptal, co je snažší. Dobře, co je? Takže tady se Stavěra říká, že těžší je vyznávat své hříchy. Ano, je to pravda. Protože vyznávat provinění otců, předchozích generací je svým způsobem snažší, protože se to netýká naší odpovědnosti. Takže ta naše zodpovědnost zůstává stranou a ta pozornost je soustředěna na ty předchozí generace. A to, jak si to nás tolik nebolí, když o tom budeme mluvit a někdy dokonce o tom budeme mluvit raději. O tom, co udělali špatně naši otcové nebo praotcové, pokud to víme. Ale pro náš duchovní život je důležité, abychom poznali taky tu vlastní vinu. Obojí je důležité a Pán Bůh to tak tady schvaluje a přijímá, ale pro nás je, pro náš osobní život je důležité, abychom poznali vlastní podíl viny. Nejenom, co pokazili otcové kdysi, jak třeba nás, nebo sbor, církev k něčem špatně, nebo ne vždycky ideálně ovlivnili, ale také, kde je moje chyba, v čem je moje provinění. Je pravda, že na svět přicházíme nějak zatížení, že nepřicházíme nevinní, ale hříšní. Ale stejně většinu chyb potom děláme vědomně. To není tak, jako, že bychom nevěděli, co děláme, když hřešíme, ale že ta naprostá většina těch našich chyb, pomýlení a hříchů, to jsou vědomé hříchy z vlastní vůle. Když se pak ještě přiznáváme k nepravostem svých otců, pak tím uznáváme, že vina, že to je jako takový řetěz. A že často souvisí s tím, co se stalo, že ta moje vina často může souviset s tím, co bylo dřív. Může to prostě mít nějaké takové pokračování. A může to být z té dřívější generace. Ale také já potřebuji vidět svou odpovědnost a svůj hřích. Takže to je to, co prožívají Izraelští pod dotekem Božího slova. Pán Bůh jim ukazuje na pomýlení dřívější generací, ale odkrývá jim pohled také i na to jejich vlastní nitro. A tak to je v tom druhém verši, stáli a vyznávali své hříchy i nepravosti svých otců. Když potom čteme v tom našem příběhu, že Izraelci velmi hlasitě úpěli k Hospodinu svému Bohu. Tak jak si to představujete? Co vás u toho napadá? Já si myslím, že se shodneme na tom, že to asi, když to tak je zapsáno v Biblii, že to nebyla nějaká taková formální záležitost. Že to nebyla nějaká taková hlasitá liturgie, kterou měli předepsanou, ale že to vycházelo ze srdce. Že to vycházelo z hlubin a z potřeby srdce. Byl to křik srdce toužícího po Božím odpuštění a Božím pokoji. Takže když se scházíme ve shromáždění, třeba v tom nedělním, kde to má charakter bohoslužby, i s těmi všemi prvky k tomu patří, a zvlášť třeba, když ještě svatovečeře Páně, tak zpíváme společné písně, ve společných písních vyznáváme své hříchy, oslavujeme svého Boha. A přitom nevím, jak to kdo prožívá, ale myslím si, že leckdy prožíváme i takové citové pohnutí. I u těch společných písní, i u toho, když se třeba kazatel nebo jiní lidé modlí, tak se k tomu vnitřně připojíme a tak se nás to tak trochu dotýká. Ale to není úplně ono. Je to společné vyznávání, společná oslava, je to dobře, ale když se nás dotkne osobně Duch Svatý, potom ze slova písma, ze slova evangelia, obviní nás třeba slovy písně, svědectví nebo ještě nějakým jiným způsobem, pak to má ještě další rozměr. To jde hlouběji. Takže takové to společné vyznávání, ať už třeba v apoštolském vyznání víry, v písni, v modlitbě, to nás může nějakým způsobem tak rozehřát nebo roztesknit, ale to, co je nejdůležitější, když Pán Bůh mluví a když s námi chce jednat, tak to je prostě dotek Božího ducha, který nás přesvědčí o té mé vlastní vině. A pak se těm izraelským vůbec nebudeme divit, že křičeli, protože budeme křičet třeba taky. Možná ne hned ve shromáždění, anebo možná zrovna hned. Nestává se to často, ale zažil jsem to. Ty lidé volají z hlouby srdce, z hlouby duše k Pánu Bohu v potřebě a prostě vůbec je nezajímá, co v tu chvíli, co si o tom lidé myslí, jestli volají moc hlasitě a jestli používají ta správná slova, nebo třeba moc ne, ale prostě protože je důležité pro ně, aby otevřeli před Pánem Bohem své srdce a hlavně vyznávali své hříchy a došli odpuštění, přijali milost. A to se jedná. Takže tak se rodí, milí přátelé, to pravé pokání při pohledu do písma nebo při slyšení Božího slova a také pod dotekem Božího ducha. Takže to jsou velice důležité podněty, velice důležité působení, na které prostě musíme myslet a na kterém jsme závislí, pokud se má něco v tom mém ve tvém srdci pohnout. Ale to není všecko. Když se prostě díváme dál, když sledujeme tu modlitbu, protože to je modlitba, ta část toho našeho textu, tak vidíme, že to pravé pokání, tomu pravosti pokání pomáhá ještě něco jiného. Že pomáhá taky pohled na Boží lásku. Tak od toho 5. verše se tam rozespívají izraelští nebo dobrořečí Pánu Bohu a připomínají si jeho velké skutky, jeho dobrotu nebo jeho lásku. Takže opravdové pokání se rodí pod vlivem Boží pravdy, pod dotekem Božího ducha, který nám ukazuje pravý stav věcí, kde a jak se odchylujeme od Boží vůle, od Božích norem, ale aby to pokání, lidské pokání mělo ten pravý účinek, aby přivedlo člověka k Pánu Ježíši Kristu, potřebujeme znát a poznat také Boží lásku. Nestačí, když budeme vědět o své bídě, ale potřebujeme vidět také Boží velikost, milosrdenství, dobrotu. V čem se Boží láska projevuje? Podle toho vyznání izraelských tehdy, kdysi za Nehemiáše, v tom, že Pán Bůh je jedinečný, že nikoho a nic nepotřeboval, aby stvořil nebe, zemi, celý vesmír, celou viditelnou i neviditelnou realitu našeho vesmíru. Takže to je něco, co si připomínají izraelští a z čeho se radují. Pán Bůh to všechno, celý náš svět, celý vesmír stvořil proto, aby měl svůj protějšek, kterému by mohl projevit svou lásku a dobrotu, protože tady myslíme taky na člověka, na Boží církev. Pán Bůh mohl zůstat sám, ale jeho láska ho vedla k tomu, že stvořil svět, dal život, stvořil člověka a obojí i ten svět, i život zachovává, udržuje a stará se o něj jako dobrý otec. Takže to je něco, co tam najdeme. Potom to další, Boží láska se projevila nejen ve stvoření světa, ale také při vyvolení Abrahama. Pán Bůh si našel tohoto muže a vychoval z něho otce věřících, praotce věřících. Pán Bůh s ním uzavřel smlouvu a dal mu svá zaslíbení. A to největší zaslíbení bylo zaslíbení syna, zaslíbení potomstva. Víte, že z jeho potomků, i když to dlouho trvalo, než k tomu došlo, než se ten Boží slib naplnil, Pán Bůh potom povolal k životu svou církev, tu izraelskou církev, ten svůj vyvolený lid. Abraham nebyl dokonalým člověkem. Pán Bůh si ho nevyvolil proto, že byl lepší než ostatní, ale vyvolil si ho proto, aby z něho vychoval svého služebníka. Abraham uvěřil Bohu, uvěřil Božímu slovu, uvěřil Boží dobrotě a Pán Bůh ho nesklamal a splnil své sliby. Prokázal Abrahamovi svou lásku tím, že mu dal syna, a v tom daru syna vlastně se před Abrahamem otevírá budoucnost. Dokud byl bez dětí se Sárou, tak neviděl dopředu. A v tom daru dítěte, syna Izáka, se otevírá budoucnost a Abraham se raduje. Takže pokání jeruzalemských se rodí jednak pod dotekem, pod vlivem té Boží pravdy, pod dotekem Božího ducha, ale také v pohledu na Boží lásku. Právě Boží láska to je, která dokáže obměkčit i to nejtvrdší lidské srdce, která láme lidský vzdor, mění nás a dělá z nás nové lidi. Takže to je další část toho, to je další důraz, který tady najdeme. A to třetí, na co se Izraelští v tom svém vyznání a v té své modlitbě a v oslavě Boží velikosti soustředují, to je Boží věrnost. Takže o tom čteme potom od verše 9. až potom 15. Pokání Izraelců v Jeruzalémě se rodí nejen v pohledu na věrného Abraháma, ale také při pohledu na jeho nevěrné syny nebo na ty další generace. Vždyť Pán Bůh se k ním, teď myslíme už Izrael, zachoval podle svých slibů, které dal Abrahamovi. Viděl jejich trápení v Egyptě a zastal se jich proti pyšnému faraonovi. Pán Bůh je na straně slabých a ukřivděných. Je ochráncem sirotků a vdov, tak to čteme v písmu a tak to vidíme na Pánu Ježíši. Je přítelem právě ve svém synu Ježíši Kristu, je přítelem celníku a hříšníku. A tito lidé, kteří jsou, když myslíme ty celníky, hříšníky v Ježíšově době, anebo třeba ty sirotky a vdovy, to byli lidé, kteří byli vydáni na pospas, neměli zastání. Neměli zastánce, jedině Pán Bůh byl ten, který na ně myslel a který kladl na srdce ostatní v Izraeli, aby na ně mysleli taky. Takže kdyby se Pán Bůh nesklonil k těmto lidem, tak by zahynuli. Boží věrnost se projevila v tom, že Pán Bůh před Izraelem na jeho útěku z Egypta rozpoltil moře. Nedovolil, aby, tak jak si to přál faraon a jak smlouval vlastně s Mojžíšem o tom, o těch podmínkách, tak nedovolil, aby Izrael sloužil svému bohu v otroctví, v Egyptě. To byl první návrh, tak proč byste k někam chodili, když můžete sloužit tady? Nedovolil, aby Izrael sloužil svému bohu někde na pomezí. A nedovolil ani to, aby Izrael odešel z egyptského otroctví bez svých dětí a bez svého majetku. Prostě všechno mělo být tak, jak si to Pán Bůh přál, a tak, jak to vyžadovala situace. Takže v tom se projevila Boží věrnost, že Pán Bůh se do poslední chvíle a ve všech věcech postaral o ty své lidi. Pán Bůh ve své věrnosti ukazoval Izraeli cestu tam, kde cesta nebyla, to znamená na té poušti. Samotná poušť by nebyla pro Izrael o nic lepší než ten Egypt, kdyby se Pán Bůh nestaral, kdyby nedával jídlo a pití. Způsob Božího vedení byl taky neobvyklý. Byl to ten sloup oblakový ve dne anebo sloup ohnivý v noci. A pak je tady ještě jedna taková okolnost, která je zvláštní, tedy my ji už dávno známe od let besídky, ale v téhle souvislosti ji můžeme připomenout. Prostě ta cesta Božího lidu pouští trvala déle, než musela. Ta cesta z Egypta do zaslíbené země za normálních okolností by se dala zvládnout za několik měsíců. Izraelští museli putovat 40 let. A to proto, že Pána Boha neposlouchali, že Pánu Bohu nedůvěřovali, že mu zdorovali. Takže museli zůstat v té škole delší dobu, než by bylo nutné. Ten boží záměr s Izraelem byl totiž takový, Pánu Bohu se nejednalo o to, aby se Izrael z toho Egypta dostal do zaslíbené země co nejrychleji, co nejdříve. Ale Pánu Bohu se jednalo především o to, aby na té cestě z Egypta do zaslíbené země se z toho Izraele stal boží lid, boží církev, společenství lidí, kteří poslouchají svého Boha. V tom Egyptě to bylo všelijak složité, ale ve svobodě, na té cestě ke svobodě a k zaslíbené zemi to bylo úplně jiné. A jak víte, také i z četby písma, Pán Bůh dal Izraeli na tuto cestu svůj zákon, zjevil svoji vůli. A to byly prostě ty nástroje božího vedení a božího formování, které měly Izraeli pomoct k tomu, aby lépe porozuměl té své svobodě a tomu svému životu s Bohem a pro Boha. Takže tak vypadají dějiny boží lásky podle starého zákona a podle Nehemiáše, když vezmeme těch 15 veršů. Podle nového zákona, to víme všichni dobře, je to ještě dramatičtější. Připomínáme si a budeme znovu připomínat, že Pán Bůh ve své lásce a ve své dobrotě nás v Ježíši Kristu vyvolil k novému životu. Kvůli naší záchraně poslal na svět svého syna. A kdokoliv z lidí uvěří boží lásce a přijme v Ježíši Kristu svého zachránce, může v pokání a ve víře začít nový život. A tak se každý člověk může přesvědčit o té boží dobrotě, boží lásce, boží věrnosti. Ale ta boží láska a dobrota a boží věrnost, ty nás vždycky znovu vedou, víte k čemu?
No,
právě k tomu pokání. Právě znovu k tomu pokání. Samozřejmě vedou nás taky k vděčnosti, když se díváme na to, vidíme, jak Pán Bůh v mém životě jedná, působí, jak mě pomáhá, jak mě doprovází, jak mě zvedá, posiluje. Ano, radujeme se z toho a děkujeme, ale nesmíme nikdy zapomenout taky na vyznávání hříchu, protože v tom všem, jak jdeme cestou svého života, se různým způsobem zapomeneme a neposlechneme a Pánu Bohu vzdorujeme, zkoušíme vlastní cesty. A z těchto vlastních cest je třeba se včas a tím správným způsobem vracet. A tím správným a nejlepším způsobem, jak se můžeme vracet do boží blízkosti a ke zdroji boží lásky a milosti, je právě pokání. Pokání, které vypůsobuje Pán Bůh svým slovem, tím, jak nám posílá své slovo, svým duchem, jak se nás dotýká různým způsobem, také i tím, jak nám připomíná, zjevuje a dává poznávat a prožívat svou lásku a jak u toho vidíme a uvědomujeme si boží věrnost. Tak přijměme to jako takové snad aktuální povzbuzení v tomto týdnu, když myslím na Velký pátek, když myslím na sobotu, na ten den, společný den postu a modliteb, samozřejmě dobrovolný, tak to je součást toho našeho hledání boží tváře, boží blízkosti a boží nové milosti. Tak nad tím přemýšlejme a nechme se pozvat, nechme se přitáhnout blíž k novým začátkům, k novým věcem, k boží milosti. Amen. píseň číslo 525. Je to taková modlitevná píseň ve tvém jménu, Bože náš, spojuje svůj pozvání hlas. 525.
Oče náš, děkujeme za to, že tvé slovo nás učí, jak máme žít, aby se to tobě líbilo. Prosíme, abychom tomu rozuměli, že to pokání znamená odříci se všeho toho, co nebylo podle tvé vůle. Dej, abychom tak každý den zkoumali, jestli jsme nebloudili nějak a tam, kde jsme něco dělali, anebo všelijak domýšleli, co nebylo podle tvé vůle, dej, abychom to vždycky se toho celé odřekli a abychom znovu a znovu chtěli žít jako ti, kteří jsou vedeni tvou milostí k tomu pravému životu, vděčnosti, lásky a toho, té víry, která tebe oslavuje a k tobě se utíká. Prosíme, dej nám, aby i tyto dny nám tak sloužily k tomu, aby ta naše víra a ta naše zbožnost byla stále věrnější a abychom ti byli stále víc blíž a abychom opravdu tu cestu Pána Ježíše, kterou nám ukázal, abychom jí také šli. Amen.
Amen. Děkujeme ti, Pane, za tvé slovo, že i víme, že ty tak miluješ tento svět, že jsi dal svého syna, aby si tento svět zachránil a tak jsi i vyvolil svůj lid, ten, který slyší tvoji hudbu, tvoji píseň z nebe, a kterou se dokáže i naučit, ale nejedná podle toho. A tak tě prosíme za to, aby tak jsme činili pokání, protože jedině potom budeme žít pro tebe, pro lásku. Pane, tak obrazně můžeme říct, že často soudíme ty okolo nás, soudíme tento svět a neuvědomujeme si, že se tak z našeho myšlení, z naší hlavy stává obrovské vězení, v kterém dokážeme celý svět s jeho špatností a nepochopením tebe uvěznit. Prosíme tě, Pane, za to, aby jsme tomuto světu dokázali dát svobodu, aby jsme všem, kteří by jsme rádi napravovali nebo poučovali, aby jsme je nechali jít, protože ty je máš rád. Pane, prosíme tě za to, aby se naše myšlení, naše hlava stala citadelou svobody, svobody spravedlnosti a lásky, protože jinak budeme neužiteční a nepotřební, Pane, protože tvoříme tady tvoji církev a potřebujeme být skutečně tím světlem, městem nahoře ležícím. Nemůžeme čekat na to, až svět bude na tom tak špatně, že se bude chytat každé trosky. Pane, prosíme tě za to, aby jsme byli takovým lidem, s kterým budou ty ostatní jít, chtít jít, Pane, aby se naplnilo skutečně to, že napřed si spasil své vyvolené a potom i ostatní lidi. Amen.
Amen. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi opakovaně jednal milosrdně se svým lidem. Děkujeme za historii tvého lidu, že se s ním můžeme učit a tak tě prosíme o to, aby se svou milostí byl i s námi, abychom i v těchto velikonočních dnech mohli znovu osobně prožít ten dotyk tvé lásky. Dej nám i tu ochotu k postu a k pokání, abychom ve světle tvého slova viděli ten svůj vlastní stav a dovedli i vyznávat. Prosíme také za ty, kteří v našem sboru prožívají nějaké těžkosti, prosíme za nemocné, za slabé, prosíme i za tu sestru Kučerovou, aby si posílila, požehnala, děkujeme za ní. A tak tě prosíme za to, abychom se mohli v těch příštích dnech radovat z tvého díla a ve tvé blízkosti. Amen.
Amen.
Pane Bože, budiš tobě všechno čest a chvála. Děkujeme za to, že nás miluješ a a že nás taky napomínáš a vyučuješ a že se nás dotýká svým duchem, tak tě prosím, abychom žili v opravdové pokoře, pokání před tebou a abychom tě, Pane, poslouchali. Prosím tě, abychom mohli prožít i to velikonoční svátky, které máme před tebou, s tou tvé blízkosti a s tím dotykem. Prosíme tě, Pane, i za naši církev, prosíme tě i za to nové staršovstvo, aby si mohl dát také i moudrost a naplňoval svým duchem pro vedení našeho sboru a taky za nás, za všechny, Pane, abychom dokázali být tak pomocí v tom sboru, kde můžeme. A prosíme tě, buď i se všemi, prosíme za nemocné, také tě prosím za tu sestru Kučerovou, aby mohla prožívat to tvé požehnání a to tvé vedení. Amen.
Amen. A děkujeme za to náš, Pane, že jsme mohli vidět ten příklad jeruzalémských, kteří se nechali pohnout tvým slovem a tvým duchem k pokání, vyznávání hříchů svých i předchozích generací, přijít do té blízkosti a ní přijmout novou radost. Tak se za to chválíme a velebíme náš, Pane, a prosíme, aby nám to bylo povzbuzením a posilou v našem životě. Prosím, požehnej další dny tohoto týdne, buď nám milosti, přitáhni nás do své blízkosti a pomoct, aby v tomto čase i nevěřící lidé slyšeli při různých příležitostech evangelium a dozvěděli se o tom, co to jsou Velikonoce. Prosíme, ať se děje tvé království, tvé dílo všude v tom našem národě a pomoct, aby to bylo i prostřednictvím nás a našeho sboru, že se někteří setkají s tebou jako živým Pánem a poznají tvoji milost a stanou se novými lidmi. Tak se svěřujeme tobě, prosíme za nemocné, za potřebné a očekáváme na tvé vedení a na tvé požehnání. Tobě patří dík a sláva za tvého Syna, Pána Ježíše Krista, za dílo záchrany a spásy v něm, za dílo Ducha Svatého, za tvou církev a za všechny tvé dary. Amen.
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 Můžeme ukončit poslední písní prosbou o požehnání, píseň číslo 536. O požehnání nám, Pane, než zaspíváme, tak vyřizuji pozdrav z nedělního shromáždění v Istrém, jak jsem oznamoval, že tam jedeme, tak jsme jedali v tom shromáždění, tak se pozdravují. A přivez jsem několik takových prospektů nebo plakátku, na kterých je vidět, o jakou stavu se jedná, o co se jedná. A jste si to, pokud vás to zajímá, tak si to můžete nechat.
A co ještě?
Prosím?
Kde se budou scházet?
Tak oni to nezačali v pondělí bourat. Jo, to v neděli bylo takové rozloučení. Já bych to si to vypnul, to je nejlepší.
Já jsem to vypnula, ale oni nikdy
zvolili. Já vám to vypnul. Prostě
já jedna paní zřejmě.
Tak jo, to jsem poříkal. No a jinak k programu biblických hodin, nevím, jestli to bratr Žemlička oznamoval, ale domluvali jsme se, že bychom po tom bloku nebo po tom čtení Ezráše, Nehemiáše se vrátili ještě a dokončili výklad apoštolského vyznání víry. To je, co jsem začal v únoru, tak to by mělo být, jestli se nemýlím, za týden, příští středu. Takže... Jo, a ty se ptala na to, kde se budou scházet. No, takže to bylo takové... takové slavnostní rozloučení s tím, že se tam ještě budou scházet a kdy přesně začnou bourat, to já nevím, já jsem se ani na to neptal. Prostě mají projekt, domlouvají, prostě, nebo upřesňují smlouvy prostě s firmami, hledají firmy na stavbu. A pak, pokud vím, tak jsem to slyšel už předtím, že by se v té době během ty stavby scházeli v Dobružce. Dobružka, to je pro vás, který to tam nezná, to je nejbližší městečko, kde už od roku 1991, pokud si to pamatuju, ještě za mě jsme začali evangelizační setkání v kině, v Dobružském kině. A to se ujalo a v podstatě doposud se tam jednou za měsíc sbor schází právě s takovou myšlenkou, s přáním, aby lidé z toho města, kteří do Bystrého do hor jako sami nepřijedou, tak aby slyšeli evangelium a aby mohli se dozvědět něco důležitého. Takže v tom kině tam je takový šikovný vedoucí toho kina, s kterým si rozumíme, nebo rozuměli jsme si tehdy, a on tam je pořád stejný vedoucí, takže to pokračuje ta spolupráce, takže myslím si, že to je dobrá možnost, i když je to znamená dojíždění pro ty, kteří jsou trošku mimo to družku. No, takže zaspívejme. 536.